U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Iza pera i mikrofona. Moje ime je Andrej Paulus i uređujem i vodim navedenu emisiju, a čast mi je i zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti docenticu, doktoricu znanosti Suzanu Peran, predsjednicu Hrvatskog društva katoličkih novinara. Profesorice Peran, dobrodošli.
Hvala vam na pozivu.
Iskoristio bih možda prve minute ove emisije samo da vas predstavim našim slušateljima, ukoliko ima možda netko ko nije upoznat s vašom osobom. Pa, dragi slušatelji, docentica, doktorica znanosti Suzana Peran je docentica na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Područja njezina znanstvenog istraživanja su obitelj i mediji, vjerodostojnost medija, prikaz žena u medijima, vjerske teme u medijima, odnos crkve i medija te medijska pismenost. Predavačica je medijske skupine predmeta na različitim studijima sveučilišta u Zagrebu. Urednica je i autorica više knjiga te autorica brojnih znanstvenih radova. Dugogodišnja je novinarka i urednica, a kao što sam i najavio, predsjednica je Hrvatskog društva katoličkih novinara. Profesorice Peran, možete li nam za početak predstaviti Hrvatsko društvo katoličkih novinara? Ja mislim da su mnogi naši slušatelji čuli za ovo društvo, ali o čemu se točno radi?
Pa ja vjerujem da su čuli, ali evo i Radio Marija redovito sudjeluje u aktivnostima i prati rad našeg društva. To društvo je osnovano još prije 30 godina i gdje smo željeli se okupiti svi oni koji rade u katoličkim medijima, ali i oni koji su novinari katolici, koji djeluju u različitim drugim svjetovnim medijima, kako bi napredovali i u struci i u profesionalizmu, ali jednako tako i u svom duhovnom rastu. Kada je društvo osnovano, tada je bilo zapravo započelo još 89. kao društvo katoličkih novinara Jugoslavije, kasnije sa dolaskom demokracije samostalne Hrvatske smo se podijelili na hrvatsko i na slovensku sekciju, odnosno društvo. U to vrijeme kada je osnovano, 89. onda novinari katolici koji su djelovali u katoličkim medijima nisu mogli ostvarivati svoja novinarska medijska prava kroz svjetovna društva i tu smo se željeli onda i okupiti po uzoru na slična društva koja djeluju diljem Europe, u različitim svijeta, u različitim zemljama, na tom primjeru, na tom tragu se organizirati. Danas nas je više od 100, ne samo u Hrvatskoj, nego i u susjednoj Bosni i Hercegovini, zatim u Srbiji, u Crnoj Gori i svih onih naših novinara katolika koji djeluju na hrvatskom govornom području, a koji žive u drugim europskim i preko morskim zemljama, tako da imamo članove koji su i u Sjedinjenim Državama, u Kanadi, u Austriji, u Njemačkoj, u Francuskoj, a koji zapravo djeluju kao novinari katolici ili u katoličkim ili u svjetovnim medijima.
Imate bogato iskustvo rada u medijima, znanstvenog rada s medijima ili o medijima, ali isto tako ste zapravo i čitatelj ili pratitelj medija, da tako kažem. Vaš dojam, kako je crkva predstavljena u medijima, kako se u medijima govori o vjeri, o kršćanskim vrijednostima možda?
Pa zapravo crkva zanima medije, ali na onaj način, ako govorimo o svjetovnim medijima, pretpostavljam da je vaše pitanje na tome tragu, svjetovne medije crkva zanima kao i svaka druga institucija, onda ako se radi o nečemu neobičnom, drugačijem, skandalu, nekoj izazovnoj temi, na taj način se prati. Ona, crkva je prisutna u medijima, ali ako govorimo sa ovog našeg stajališta katoličkih novinara, katoličkog stajališta, nedovoljno u onoj mjeri kako bismo mi voljeli da se govori i o kvalitetnim temama, inicijativama koje se poduzimaju različitim pothvatima, akcijama i tako dalje. Više se onda prati površno i mnoge stvari se izvlače iz konteksta da bi bile zanimljivije. No, kažem, to je situacija ne samo kod nas, nego i drugdje, da se onda promatra kao bilo koja ustanova u svijetu, a naravno katoličke medije onda imaju zadaću i okupiti vjernike, podržati ih u vjeri, pa onda i na drugačiji način promatraju crkvu i vjerske teme općenito.
A koliko crkva želi uopće da bude prisutna u svjetovnim medijima, koliko ona sama inzistira ili pruža ruku da dođe u svjetovne medije, da nešto objasni, možda nekakve nejasnoće koje se pojavljuju u izvještavanju svjetovnih medija?
Pa postoje tiskovni uredi pri biskupijama, pri redovničkim zajednicama, glasnogovornici koji se trude onda te vjerske teme i crkvene teme donijeti u javnost, no mislim da još uvijek to, taj odgovor crkve nije na onoj razini na kojoj bi trebao biti, zato što smo svjedoci da se uglavnom kada se piše nešto o crkvi, kada se otvara neke teme u svjetovnim medijima, da onda uvijek sa crkvene strane bude tek odgovor ili neka obrana ili neki zakašnjali odgovor, a malo je onih suradnji sa svjetovnim medijima, mislim da bi trebalo biti više, gdje se teme onda otvaraju i koje su važne i za crkvu i za društvo. Imamo recimo dobre primjere, barem koliko to ja vidim, u suradnji recimo crkve sa religijskim programom na Hrvatskoj televiziji, gdje onda neke teme se doista kvalitetno otvaraju, ali u globalu mislim da bi crkva trebala djelovati proaktivnije. I pogotovo ono što ako hoćete i u različitim dokumentima, pa i onome crkva i mediji Hrvatske biskupske konferencije se kaže da bi trebalo raditi i na pastoralu onih novinara ili kontaktirati one novinare koji prate religijske teme ili su vjernici, a rade u svjetovnim medijima. Nekada smo imali one susrete godišnje na kojima su se biskupi ili članovi vijeća za medije pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji susretali sa kolegama koje prate religiju ili vjerske teme u svjetovnim medijima. Nekako se posustalo, odnosno u pojedinim biskupijama je to živo, ali na široj razini se sa tim susretima posustalo, a koji su onda išli na tom tragu da bude više razumijevanja i više otvorenosti s jedne i s druge strane.
Nekada imam dojam da se crkva postavlja u stilu, ako nas ne pitaju ništa, nećemo se javiti, a ako nas pitaju, dobro, onda ćemo nešto odgovoriti.
Rekla bih možda na tom tragu toga što ste konstatirali, da još možda postoji taj strah od medija u crkvenim strukturama i kod crkvenih ljudi, ne kod svih, ali kod mnogih postoji, i gdje se čak i one svećenike ili teologe koji stupaju u svjetovnim medijima pita pa što ti to treba i zašto se guraš i tako dalje. Ali ono što smo, evo, spomenuli ste i ovaj moj istraživački znanstveni rad, istraživanja koja smo radili, pokazuju i da vjernici sve više i više zapravo informacije o crkvi, o religijama općenito, o vjerskim zajednicama općenito, saznaju svjetovnih medija. Zato nikome ne može biti svejedno kako svjetovni mediji i koliko je zapravo pišu i koliko je zapravo vjerskih tema. I ono što još jedan je, recimo, upitnik koji možemo staviti, crkveni dokumenti kažu da se i u bogoslovijama i u odgoju redovničkih kandidata i kandidatica, odnosno u bogoslovijama i na teološkim fakultetima bi trebalo odgajati i za taj medijski pastoral za djelovanje u medijima. No pitanje koliko je to, evo, i nakon drugog Vatikanskog koncila, odnosno nakon dokumenta Communio et Progressio koji je 71. koliko je zapravo to zaživjelo u praksi na našim teološkim učilištima i odnosno u formaciji svećeničkih i redovničkih kandidata i kandidatica.
Spomenuli smo tu jednu distinkciju između svjetovnih medija i da kažem, kršćanskih, katoličkih medija.
Uh-huh.
Pa koje bi bile neke karakteristike katoličkih medija? Evo mi, Bogu hvala, u Hrvatskoj imamo nekoliko katoličkih medija.
Pa imamo dugu tradiciju i zapravo nekoliko se iskristaliziralo kao oni koji su pokrivaju šire područje, ali imamo i tisk, ovo što ste rekli, i tiskane, i radijske, i televiziju, i portale koji su imaju, ako im i nisu osnivači, katolička crkva, imaju zapravo tu katolički duh i navještaju. Karakteristika vjerskih medija je upravo ta da svjetovni mediji žele informirati i zabaviti publiku, donekle ako se radi o javnom servisu nešto i obrazovati, a dok vjerske medije, uloga je njihova, ako hoćete i prema dokumentima, znamo iz prakse, ne samo informirati o događanjima u crkvi, nego i obrazovati, odgajati vjernike i okupljati ih. Dakle, da se vrate ono što kažu različite papine poruke za Svjetski dan medija. Dakle, zaboravili smo spomenuti da imamo jake portale koji su vjerski. Dakle, da se iz tog nekog virtualnog ili medijskog zajedništva onda vrate u to crkveno zajedništvo. To je karakteristika zapravo vjerskih medija. A tu se često se zapravo krivo razumije poslanje svjetovnih i vjerskih medija i kod nekih crkvenih ljudi imamo taj stav kada kažu zašto su svjetovni mediji kritični ili zašto prikazuju samo skandale ili samo nešto što je loše. Upravo zato, kao što smo rekli, što gledaju crkvu kao bilo koju instituciju i njihov cilj nije okupiti vjernike i poučiti ih u vjeri, nego ih informirati, a nažalost zbog, vidjeli smo, rastućeg senzacionalizma ponajprije zabaviti i dignuti emocije o nekoj temi.
Možemo li naći među kršćanskim medijima ovog senzacionalizma? Jer vidimo da i u zadnje vrijeme mogu slobodno to reći da nam kao da se pojavljuju nekakvi vjerski superstarovi, neke osobe koje će i na internet portalima i na društvenim mrežama skupiti i više lajkova i više komentara itd. itd.
Rekla bih da ima, ne toliko u onima kojima, kada govorimo o klasičnim vjerskim medijima, odnosno katoličkima iza kojih stoje pojedine biskupije ili različite župne ili koje zajednice, ja ovo što ste spomenuli, rekla bih da ima više na društvenim mrežama i gdje je onda vrlo lako otvoriti ili profil pa imati neki vjerski sadržaj, emitirati nešto, ali vjerski mediji isto tako bore se za slušanost, gledanost, čitanost i ono što istraživanja pokazuju da se našim vjerskim medijima jako vjeruje, dakle vjerodostojni su, ali im je čitanost, slušanost, gledanost manja u odnosu na ovoga svjetovne medije. I tu onda nastoje se pronaći te slušatelje, čitatelje, gledatelje i neki, nažalost, kao što ste rekli, idu i prema tome senzacionalizmu da se onda skupljaju lajkovi na različitim objavama, na različitim senzacionalističkim naslovima, pa onda na nekim vjerskim portalima možemo prepoznati one mamilice naslova kao što su sve što ste oduvijek htjeli znati, 5 stvari koje morate i tako dalje, koje su karakteristične za upravo taj senzacionalistički način izvještavanja da bi se privuklo čitatelja, slušatelja, ali ja mislim da je to onda nije dobar put, da bi trebalo upravo kvalitetnim, vjerodostojnim sadržajem onda i privući. A naravno, influenceri kao što postoje u drugim područjima, tako su se počeli javljati i na području vjerskoga. Sad pitanje i definicije tih influencera, su li to oni koji žele svojim uzorom, primjerom potaknuti druge da ih nasljeduju ili žele biti u onom području marketinga ili čega da bi sebi skupili više lajkova i prodali neki proizvod koji vidjeli smo da isto i među onima koji se kao kršćanski influenceri očituju, ponekad reklamiraju neke proizvode. Dakle, tu moramo jasno razlučiti. Jel? Pitanje, neki će pitati jesu li sveci ti influenceri koji utječu i potiču nas da ih nasljedujemo i da slijedimo njihov primjer.
Kako privući slušatelje? Evo sad konkretno govorimo o slušateljima, pošto smo na Radio Mariji. Gdje je ta granica do koje jedan katolički medij može ići, a da ne skrene možda previše u svjetovno?
Pa ja mislim da ono što je jako važno, to je držati, ako govorimo o novinarstvu, zakonitosti struke, dakle vjerodostojnosti, objektivnosti, ako izvještavamo o nekim temama, otvaranje tema, davanje prilike sugovornicima da izraze svoja stajališta i kontakt naravno i sa slušateljima. Evo Radio Marija znam da to ima jako dobro, i ono što vrlo često je, ako hoćete, i kritika katoličkih medija, ali katolički mediji bježe od nekih teških tema, pogotovo ako se rade vezano za crkvu, za vjeru, za neka događanja u crkvi, jer jednostavno se boje te teme otvarati da ne bi donijeli neki loš glas ili ne znam što. Upravo crkveni dokumenti kažu da treba vjerodostojno izvještavati. Ja volim studentima, ali imam jedan kolegi koji se zove izvještavanje o vjerskim temama, citirati nadbiskupa Folija, koji je bio dugogodišnji predsjednik Papinskog vijeća za medije, koji je rekao da je važno i u takvim teškim temama, on je spominjao, i on, to je bilo ono vrijeme svih onih vezano oko zločina pedofilije, izvještavanja i prikrivanja i tako dalje, da je važno istraživati istinu. Dakle, držati se evanđelja i istine i pokazati onda što je, što nije. Jer upravo ono što nam, kažem, zamjeraju, to je da se mičemo od teških tema i da donosimo samo nešto lijepo, radosno, poškropljeno, kako se u žargonu kaže, svetom vodom, a zapravo puno je problema koje vjernike u realnom svijetu muče, a o kojima se onda kroz vjerske medije ne govore.
Ja se slažem s vama i također imam osjećaj, imali smo i mi priliku ovdje u Lijepoj našoj imati nekakve događaje i možda teme koje bi se mogle otvoriti, i vjerujem da su slušatelji i gledatelji, da su ljudi itekako gladni da se o tim temama otvori, da se crkva jasno izjasni i da se mi kao laici da iskažemo svoje mišljenje. Pa što mislite, koliko su zapravo onda katolički mediji i slobodni, koliko je kod njih prisutna cenzura? Ima li toga?
Ja mogu govoriti samo iz vlastitog iskustva dok sam bila urednica u informativnoj katoličkoj agenciji. Nisam naišla na cenzuru. Naravno da katolički mediji, pogotovo oni koji su u vlasništvu pojedine nadbiskupije, biskupije, župe ili što, da će onda slijediti i preporuke, odnosno put koji ta nadbiskupija ili biskupija ima, i da će se držati crkvenog nauka i svega onoga što nas obavezuje kao vjernike. No pitanje je kako ćemo pristupiti nekoj temi. Vrlo često ono što postoji u svjetovnim medijima, imaju u crkvenim medijima, to je ta autocenzura, dakle kada se bojimo nešto izreći iz bilo kojega razloga i o tome ne govorimo, ali mislim da je veća šteta ako se o nekim temama ne progovara, a znamo da su živuće ili su goruće u društvu i u crkvi, i onda upravo ovo što ste rekli, vjernici koji nas slušaju ili slušatelji ili gledatelji ili već u kojem smo mediju, čitatelji, dobivaju dojam da se o tome šuti, da se to sakriva, i tražit će informacije iz drugih izvora koje vrlo često onda neće biti tako blagonaklone prema crkvi ili nekim događajima. Zato mislim da treba dati prostora i vjernicima, laicima, posebno onima koji su stručni na nekim područjima, da progovore i svoje stručnosti i svojih istraživanja i svojih analiza o temama koje se onda u crkvi ili u društvu događaju. Imamo primjer, ako hoćete, i obitelji. Ja sam to dosta proučavala i kroz svoj doktorski rad i druge neka istraživanja i druge radove, gdje upravo je zamjerka ta da mi kroz crkvene medije promičemo jednu idealnu sliku obitelji. U svjetovnim medijima jedna slika obitelji koja je vrlo često povezana, kada se obitelj izvještava, ako nisu blagdani kao što je Božić, onda je to vrlo često obitelj iz crne kronike gdje se događa nešto loše, a zapravo one obitelji koje su u većini ostaju negdje izvan toga interesa jednoga i drugoga, tako i svjetovnih medija i crkvenih, i tu su isto teme koje pogađaju obitelji, od financijskog siromaštva do razvoda, civilnih brakova, do različitih bolesti, svega nečega, nezaposlenosti u obitelji, tako, o kojima zapravo se vrlo često ne govori u, recimo, vjerskim medijima, a isto su interes zapravo crkve.
kada pratite, kada slušate, gledate katoličke medije, po vašem mišljenju, koje bi se možda teme mogle malo više otvoriti, na koje bi se teme mogao staviti veći naglasak?
Pa ja bih rekla upravo, ako hoćete, i na obitelji, koja je ugrožena sa različitih strana, od egzistencije do drugih područja, jednako tako starih ljudi, dakle pitanja starosti je malo u ovim temama, i onda s druge strane i pitanja budućnosti mladih. Evo, suočeni smo i sa demografskim izazovima, i sa pitanjem iseljavanja, pitanjem zapošljavanja mladih, sve su to teme koje onda vjerski mediji trebaju otvarati, ali jednako tako je, recimo, ako hoćete, i položaja posebno ranjivih skupina unutar crkve i društva, tome se daje pozornosti, ali kroz različite emisije koje govore o Caritasu i tako dalje, možda bi to trebalo dignuti na neku višu razinu i više o tome razgovarati, ali o svim onim aktivnostima u kojima vjernici i laici sudjeluju, dakle svim društvenim aktivnostima. Vrlo često se izbjegavaju neke teme, pa onda evo i sinode koje su ih otvorile, to je i pitanje žena u crkvi, o položaju, dakle jednakosti muškaraca i žena u crkvi, ili recimo pitanja sudjelovanja laika u različitim crkvenim ustanovama i koliko su im dostupni. To su teme o kojima bi se moglo izvještavati. A s druge strane, također bi trebalo, barem ono što se meni čini, evo govorimo sad trebalo bi, uglavnom malo je komentara sa strane crkve, ali mišljenja o različitim problemima i u društvu i u svijetu, i hrvatskom društvu i u svijetu, tako da jednostavno vjernici ponekad ostaju zbunjeni, ne znajući koji je zapravo stav ili hijerarhije crkvene ili recimo teologije socijalnog nauka crkve ako se radi o nekim društvenim problemima.
Tako je, nekada dolazi i do kolizije mišljenja, pa bi tu bilo itekako pohvalno da bude što više emisija u kojima će doći do dijaloga baš između i crkvene hijerarhije i teologa, pa čak i samih laika.
Tako je, dijaloga treba, o tome evo možemo se uvijek vraćati na drugi Vatikanski koncil i na ove dokumente o medijima. Dijalog je nešto na čemu bi trebalo počivati. Mnogi od njega bježe u smislu zato što se boje rasprava ili se boje polemika, ali rasprave i polemike ne moraju biti nužno nešto što je negativno, nego nešto što će onda bistriti situaciju, i to postoje ono u crkvenom nauku, dakle ne raspravljamo, ali postoje različite teme o kojima možemo onda imati različita mišljenja iz društva i crkve i kojima je važno sjesti i razgovarati i izbistriti ih na neki način, upravo zato da ne bi bilo izbunjenosti i da bi se došlo uvijek iz tog razgovora. Evo i Papa o tom dijalogu, razgovoru govori, treba izaći taj napredak na zajedništvo.
Dragi slušatelji, sada ćemo poslušati jednu kompoziciju, pa se vraćamo natrag u emisiju Iza pera i mikrofona. Thank you. Dragi slušatelji i slušateljice, pratite emisiju Iza pera i mikrofona. Gošća emisije je docentica, doktorica znanosti Suzana Peran, s odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U prvom dijelu emisije govorili smo o kršćanskim medijima, o katoličkim medijima, o crkvi, o njenoj zastupljenosti u medijima, a sada ćemo možda malo više govoriti o profesorici Peran, da čujemo i njeno osobno iskustvo i rada u medijima. I zapravo, profesorice Peran, kada ste odlučili da ćete se baviti medijima, da ćete na nekakav način sudjelovati u radu medija, ili barem kroz istraživanje, ili baš na nekoj postaji ili novinama?
Dakle, kad sam se odlučivala za fakultet, onda sam se na veliku radost, pod navodnicima, mojih roditelja odlučila studirati novinarstvo. Oni su me vidjeli negdje u nekom uredu ili ovako nešto. I tad me zanimalo ratno izvjestiteljstvo, sve ovako nešto koje su teme otvorene, i kada sam krenula studirati, tada sam, s obzirom da me zanimalo, evo sad je ponovno aktualno ovo stanje u Svetoj zemlji i to, onda me je pokojni profesor Tenšek, koji je bio u mojoj župi, rekao zašto ne bi upisala onda paralelno i Institut za teološku kulturu laika. I tako, onda studirajući novinarstvo, studirala sam na Institut za teološku kulturu laika i tamo sam onda ušla u katoličke medije, zavoljela katoličke medije i počela se sa njima baviti, premda sam radila onda kasnije u različitim medijima, od religijskog programa na Hrvatskoj televiziji, surađivala sa raznim svjetovnim medijima, agencijama, katoličkim vani, i najprije sam krenula raditi u kršćanskoj sadašnjosti u obiteljskoj reviji Kana, i onda kada je informativna katolička agencija osnovana, tada sam prešla u informativnu katoličku agenciju. Surađivala jako puno sa katoličkim medijima u svijetu, pogotovo sa agencijama austrijskom, njemačkom, talijanskom i drugima, američkom, i gdje sam išla i na te novinarske kongrese, susrete, i obično onda sad studentima kažem da upravo me to moje katoličko novinarstvo iskustvo naučilo jednoj širini i prihvaćanju ljudi, vidi, i da sam shvatila zapravo po tim novinarskim kongresima na kojima sam išla i izvještavala sa njima i sudjelovala kao predavačica, od Tajlanda do Brazila do Europe i tako dalje, da sam zapravo vidjela svu širinu katoličke crkve i katoličkih novinara, katoličkih medija koje se bave sa različitim temama. Kasnije sam onda dalje upisala i doktorat, istraživala medije, posebno odnos obitelji i medija, tako da su to jedan od mojih fokusa istraživanja koje me zanima. Bavila se istraživačkim radom, bila sam dugogodišnja urednica u informativnoj katoličkoj agenciji, i onda sam, shvativši da sada sve ono što sam naučila i kroz svoj novinarski rad i svoj rad kroz istraživanja sada mogu prenijeti i mlađim generacijama, pa sam se odazvala pozivu Katoličkog sveučilišta i krenula na naš sveučilišni odjel za komunikologiju, a s time da sam niz godina, evo 27 godina sam predavala i na Fakultetu hrvatskih studija, također novinarsku grupu predmeta, i na KBF u Zagrebu, odnos crkve i medija, i na protestantskoj teologiji crkvu i medije, tako da mi je to nekako fokus bio cijelo vrijeme, i istraživanja i ovaj praktični rad u različitim medijima.
Dok ste bili na ovom praktičnom radu, koliko je zahtjevno biti novinar? Koliko je ta struka zahtjevna?
Jako, zato što oni koji ne rade u novinarstvu ne mogu toliko pojmiti, zato što nemate radno vrijeme. U svakom trenutku se može nešto dogoditi, stalno imate dežurstva, i moja mama je znala reći, kako sam počela raditi za IKU, nikad nemaš ni Božića niti Uskrsa dok svi drugi sjede za stolom. Ja stalno sam uz računalo jednim okom, jer nešto se događa ali se mora nešto pratiti, vrlo je zahtjevno. i zapravo okupira čovjeka kojeg morate pratiti, ili temu pratite neku, ili se nešto iznenada dogodi, ili ste na nekim simpozijima koje pratite. Dakle, vrlo je zahtjevno biti novinar s jedne strane, to što morate sve pratiti, i s druge strane zbog svih onih uzanci novinarski, da morate biti i pravovremeni i aktualni i potpuni i točni i provjereni, i to je onda veliki stres, pa mnogi od nas onda postanemo i žrtve toga stresa koji stalno, a pogotovo evo i vi koji idete u eter, i taj stalni pritisak etera je vrlo veliki zapravo stres za, ako želimo dobro i kvalitetno odraditi naš posao.
A što nas onda tjera da i dalje budemo u tome svemu? Što je vas tjeralo?
Pa to je valjda taj novinarska žica, novinarski nerv i ljubav prema tom novinarstvu. Evo, od zanimljivo, ja sam, kada sam diplomirala, onda sam diplomirala na jednom starim temi, starih novina, Obzora, Pozora, to su novine koje su bile nekad u Hrvatskoj, pa o njihovom načinu izvještavanja o nekim temama. Dakle, čovjek voli taj posao, voli komunikaciju sa ljudima, i rekao bi pokojni don Živko Kustić, ako imate potrebu nešto što ste čuli, ne u smislu trača, nego prepričati nekome, reći ono što smo naučili, to je onda već ta novinarska žica. Mislim da svi mi koji radimo za medije to imamo. Priopćiti nekome neku informaciju, prenijeti neku dobru, naravno vrlo često i loše vijesti. Tako da loše u smislu, ne da su loše napisane, nego loše vijesti iz loših događaja, to je onda ono što nas tjera prema naprijed. Jednostavno, i kad izađete iz toga dnevnog ritma novinarstva, još uvijek vam fali. Tako da je to jednostavno, čovjek se navikne tražiti, prepoznavati informacije.
Da, nekada je život izvan ove struke poprilično smirena, nekad čak postane i monoton.
Tako, smo navikli biti stalno pod adrenalinom, evo vi koji imate emisije, pa točno koliko će trajati, hoće li biti sve u redu, hoćemo li uspjeti napisati vijesti. Mi smo radili u agencijskom novinarstvu gdje mora biti sve brzo, jer svi od nas čekaju kada će doći neka vijest, tako da stalno ste pod nekim pozitivnim pritiskom.
Koje biste možda događaje izdvojili kao važne u vašoj, evo možemo reći slobodno, karijeri, čega se s radošću sjećate, ili možda koji je bio neki teški trenutak koji možete podijeliti s našim slušateljima, slušateljicama, kad ste možda čak se i upitali sami sebe da li je ovo za mene?
Pa sad ovih drugi, baš kada postavite to pitanje, ne znam, jesam, vrlo često čovjek nešto uzruja oko vijesti prikupljanja, ali pa pomisli je li to stvarno vrijedno tolikog truda i tolikog živciranja i svega ostaloga, ali mislim da ipak prevladavaju neke dobre priče, neki dobri događaji, evo ako govorimo o tom vjerskom novinarstvu u kojem sam sudjelovala, katoličkom, to su u svakom slučaju svi ovi događaji vezani uz pohode Papa Hrvatskoj, gdje je do maksimuma je taj adrenalin, pogotovo mi smo agencija, i evo recimo prvi taj posjet Pape Ivana Pavla II, Svetog Ivana Pavla II Hrvatskoj, gdje je IKA kao mlada agencija morala to odraditi, i svi su bili usmjereni prema nama jer smo mi onda bili agencija koja je se razvijala, koja je prikupljala, i mi smo sudjelovali u pripremi cijelih svih tih materijala. Dakle, to je nešto što onda zaokuplja vas, i znam da smo radili ono do 4 ujutro prije nego što je Papa došao. Upravo ti papinji posjeti, to je nešto što je, pa onda izbori Papa gdje se prati u svakome trenutku. To je nešto što i ovoga je adrenalin, i gdje onda potpuno ste u to usmjereni, a zapravo se radi sa velikom radošću jer očekujete događaje i od pres centra do praćenja sa terena, koordiniranja svih tih informacija koje dolaze. I ima jedan, evo ako smijem, anegdotu jednu. Kada je bio izabran Papa Franjo, tamo se dogodilo, evo i privatno povezati, da je moja kćer imala, kako je svirala klavir, tamo su imali onu njihovu, kako oni zovu, promociju svoga klavirskog odjela. I ona je mala, mi ulazimo u Europski dom gdje se to održavalo, i počne zvoniti katedrala, tamo su bile konklavi. Ja znam što znači kada zvoni katedrala u to vrijeme. A s druge strane imam i taj osjećaj majčinskog da trebam ostati sa njom i znam koliko otprilike kad su počeli zvoniti treba vremena. Naravno, odmah se, svi smo bili, kolege koji radili su za IKU, svi su bili u stanju pripravnosti, odmah se sve diglo, tako da sam ja doslovce dijete kad je odsviralo odvukla, srećno smo bili na Kaptolu i odradili taj posao onda do dva u noći dok je sve su dolazile informacije. Jer jednostavno to je taj novinarski posao gdje vi ne možete reći, e, to ću sad je 5 sati pa ću prestati raditi, baš me briga što se nešto dogodilo, nego smo uvijek pod stresom ili nastojeći popratiti što prije je moguće ono što imamo za posao. Naravno, ako se radite u tjedniku ili mjesečniku je malo ritam sporiji, ali svi mi koji smo u dnevnom ritmu bili u medijskom, to onda znamo koliko to zna samljet.
Koje su neke karakteristike dobrog novinara iz vašeg iskustva?
Pa dobar novinar ponajprije mora biti prema svim onim uzancama da ga puno stvari zanima, da može istraživati, ali da istražuje iz onoga principa istine, istinitosti vijesti, jer kažemo da je ona glavni temelj vijesti je istinitost. Znači da provjerava informacije, da njeguje svoje izvore, da objavljuje vjerodostojne informacije, točne i da se drži onih etičkih postulata da se kloni senzacionalizma, pitanje je koliko to može i koliko ga, ovdje ne govorimo o vjerskom, nego i o svjetovnom, koliko ga uredništvo u to usmjerava, ali uglavnom da se drži i pravila struke i da se drži etičkih postulata, ali točno znamo i kako se izvještava i o djeci, i o ranjivim skupinama i o različitim situacijama koje se događaju kao što su samoubojstva i drugo. Dakle, treba se držati svih tih etičkih preporuka, odnosno zakonitosti i svih zakonitosti struke, pa ponajprije biti onda odan istini. Pa evo mislim da to i Papa u nekoliko zadnjih svojih poruka novinarima upravo tu odanost istini. Novinarstvo, on kaže, mira, dakle, protiv svih ovih dezinformacija koje se šire po eterima različitim.
Jeste li u svom radu imali neke uzore ili osobe koje su posebno utjecale na vas?
Jesam i u ovom svjetovnom smislu kada sam se odlučivala za novinarstvo, onda sam vidjela kako rade pogotovo i strani novinari i novinarke, pa sam onda željela tako raditi, izvještavati. Naravno, ako je kao ratna izvjestiteljica, kao Kristijana Amanpour ili tako netko od tih zvučnih imena, ali ako govorimo i u ovome crkvenome smislu, dakle vjerskoga novinarstva, mislim da sam imala sreću, privilegiju mogu reći, povlasticu, da sam radila i sa našim prvim komunikologom kod nas, doktorom komunikologije i osnivačem studija, pokojnim fra Mirko Mataušićem, sa njime i puno sam od njega naučila i da sam radila sa don Živkom Kustićem koji je bio bard našega novinarstva katoličkoga, tu sam mogla ispeći taj zanat u smislu katoličkog novinarstva i onda kroz Hrvatsko društvo katoličkih novinara u koje sam se uključila onda još kao studentica u sva ona velika imena od fra Ljudevita Maračića pa onda različite druge katoličke novinare koji su djelovali u medijima i koji su ispekli već zanat i kroz one teške vrijeme za katoličke medije kroz komunizam, ali koji su se i zapravo i kroz suradnju sa drugim katoličkim medijima u svijetu brusili svoje znanje i informacije, tako da su to bili neki uzori sa kojima sam radila i od kojih sam mogla naučiti, tako da a ono što sam od njih naučila sad pokušavam i kroz svoju praksu i tako IKA zapravo na početku bila i postavljena kao svojevrsna škola novinarstva pa su mnogi mladi sa različitih fakulteta dolazili učiti katoličko novinarstvo, neki su ostali, neki su se predomislili, otišli su, ali evo imali su priliku i kroz naš rad, ali i kroz tečajeve koje smo organizirali kao Hrvatsko društvo katoličkih novinara, a u kojima su bili uključeni i ovi koje sam spomenula, i Ivan Miklenić, i Nedjeljko Pintarić, i različiti drugi kolege koji su radili, kolegice u medijima, kako svjetovnim, tako i katoličkim, i od njih učiti zanat, odnosno što su oni već iskusili i naučili prije.
Imali neke razlike, spomenuli ste, između stranih novinara i novinara u Hrvatskoj?
Ako mislite li na vjerske novinare ili općenito?
Može i općenito.
Pa općenito govoreći, više dakle tiskovina, više medija, tako da su oni profiliraniji, više ima toga sektorskog novinarstva po onda po različitim područjima. Ako govorimo o vjerskim medijima, onda to ovisi, evo recimo ako gledamo kod u Austriji ili u Njemačkoj, gdje postoji također veliki broj katoličkih glasila, ili recimo samo ako pogledamo Njemačku, tada je to katoličko novinarstvo, novinari katolici su zastupljeniji u različitim segmentima od tiska, radija, televizije, portala, multimedija i tako dalje. I tamo postoji već ono što je kod nas se krenulo sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem, odnosno odjelom za komunikologiju. Tamo već odavno postoje recimo i katoličke medijske akademije, gdje se onda uči i specifičnosti katoličkog novinarstva. I možda su oni upravo iz tog velikog broja i glasila i velikog broja novinara koji su organizirani dobro, možda su onda i otvoreniji za različite one teme o kojima smo na početku govorili, i više istraživačkom novinarstvu koji se onda odnosi i na probleme unutar crkve, a ne samo društva.
Profesorice Peran, naše vrijeme je evo već pri kraju, ali ja moram postaviti još barem jedno pitanje. Možda nekakav savjet našim slušateljima kako da čitaju medije, kako da prate medije, svojevrsni neki savjet za medijsku pismenost, ovako ukratko samo.
Pa uvijek ono, kako bi rekli stari, sa zrnom soli, uvijek kritički razmišljati o onome što su čuli i pročitali, uvijek ih više izvora čuti sadržaje, jer vrlo često ono što, pogotovo ako se radi o nekim temama kada se obrađuju u svjetovnim medijima, zna se pristupati jednostrano, zato je važno uvijek vidjeti dvije strane, više izvora, kritički čitati i naravno čitati dalje od naslova. Naslovi vrlo često nas znaju zavarati, povući nas u neke emocije, senzacionalizam, i biti vjerodostojan kako ovoga prema sebi, tako i prema drugima. Ako smo kršćani, onda se kloniti onih negativnih i ostalih komentara kakve neki vrlo olako ostavljaju po društvenim mrežama, i onda ta vjerodostojnost, dakle, u čitanju. Mi smo odgovorni, kažu i dokumenti, za ono što čitamo, slušamo, gledamo, pa budimo izbirljivi, tražimo ono što je kvalitetno. Ako primijetimo nešto što je negativno, tada možemo reagirati, upozoriti, pa u krajnjem slučaju ako primijetimo da je netko izrazito negativan ili širi govor mržnje ili nešto što je izričito loše prema nečemu, tada možemo i reagirati, ako nikako drugačije, onda prebaciti program ili nekoga blokirati na društvenoj mreži, pa onda ostati izvan takvoga sadržaja.
Možda još za kraj da kažete našim slušateljima gdje mogu popratiti rad Hrvatskog društva katoličkih novinara, ili možda ako nas neko kolega sluša, gdje može pristupiti društvu.
Mi imamo našu mrežnu stranicu hdkn.hr, dakle na Hrvatsko društvo katoličkih novinara. Tamo su sve informacije. Evo i sada smo uključeni i ovaj projekt sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem i Hrvatskim katoličkim radijom zajedno. Projekt provjere informacija, pa možda nekome će biti i zanimljivo, jer dezinformacije se šire na različite strane iz različitih izvora, pa onda dotiču jako često i vjerske teme i katoličku crkvu, pa evo i o tome progovaramo na našoj stranici. A na kraju, ako nas sluša netko i od mlađih, ili imaju naši slušatelji nekoga mlađeg, studentske populacije, upravo smo otvorili natječaj za mlade novinare koji je do 15. siječnja otvoren i koji može se poslati rad, a tema je umjetna inteligencija i kršćansko novinarstvo, kao što je i tema papine poruke za sljedeći svjetski dan medija.
Dragi slušatelji, došli smo do kraja emisije Iza pera i mikrofona. U današnjoj emisiji ugostio sam docenticu doktoricu znanosti Suzanu Peran s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, kojoj ovom prilikom i zahvaljujem još jednom što je izdvojila svoje slobodno vrijeme za sve nas. Dragi slušatelji, emisiju je uredio i vodio Andrej Paulus. Vi ostanite i dalje uz program Radio Marije. Hvaljen Isus i Marija. Thank you.
svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke. Iza pera i mikrofona.